የመጀመሪያ ሰውን አድል መስገን በመጣል ዛሬ ወደ ለዘለቁ ሶማሊ አፍሪካው ህብረት አኺቦ ብዛዚሙ አስተአኺባ ድማ ብዛዕባ ዓለና ኢትዮጵያን ኤርትራን ብወገና ጅቡቲን ናይ ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ምስፍፋት ሓደ መዕለብ ክግበር ዘሎ ዝበሃል ናብ ስመረ ሓደ ልኦክል ኣኺ ዝብዘርባ ተዛሪቡ ንሕና ኤርትራውያን ን17 ዓመት ሙሉእ መሬትና ተጎቢጡ ክምልስ ኣይተኻእለን ሕጂ ነቲ ግቡእ ዝኾነ ክምለሰልና ኣለዎ ዝተባህለ ነገር ክግበር ዘይተኻእለን። ስለዚ እቲ ናይ ዶብ ወያንን ናይ ኤርትራን ተገይሩ ዘሎ ነገር ከየፅረኹሞ እዚ ናይ ጅቡቲ ተሓስቦ ሓሳብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ትቕበለና ዝብል ሓሳብ ክለኩም የብሉ የቐኒየለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ።
ሰላም ብ ኣብቲ ማሊ ዘመሓላለፍኩሞ ብዛዕባ ናይ ዶብ ሕብራት ኣፍሪካ ንኒ ክምሁር ነቲ ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዝሃቦ ናይ ክብሪ መዓርግ ናይ ዝሓፂ ይግቦ እዩ። ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት ተቃሊሱ 9 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘመሓድር ዘሎ ወያኔ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዲሞክራሲያዊ ይኹን ኣብቲ ናይ ዓለማት ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ብኩሉ ዝተዓወተ ስርዓት እዩ ማለት እዩ። ባህልናን ልምድናን ናይ ወለድናን ኣሕዋትና ክሕጎሱን ኣሕዋትና ፅቡቅ ክረኽቡ ከለዉ ሰናይ ቅንእ ስለዝሕዘና እንቋዕ ሓጎሰኩም ክንብል ስለዝግባእ እንቋዕ ሓጎሰኩም ተጋሩ ኣሕዋትና ብሓፈሻ ከ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ኣኺበ ኢዜ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ብዛዕባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይኹን ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ይኹን ንህቦ ዘረባታት ወይ ምሕፅንታታት የማነ ገብረ መስቀል ካብ ትዊተር ከምዝድባ ደፂዎ ብስቱድኹም ዘይዛረቡ ኣብ ጎዳ ጉዲ ተሓብኡ ዝዛረቡ ኣብ ስቱድኹም መፅም ዝዛረቡ ብዛዕባ ኤርትራ ማለት እዩ ከምዚ ዘለ ከምዚ ዘለ ከምባል እዚ ዘይተቋርፅዎ የቐኒየለይ ወላይለ ካብታይ
ንኩልኹም ኣብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመርን 15 እዩ። ክደግመልኩም እየ 2022 2599942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15። ካልኦትን ተሳተፉ ዝኣኹልና ክነቅርበልኩም ኢና። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ። ፀሓፉልና ንሱን ከነቅርበልኩም ኢና። ኣብዚ ዘለኹም ሰዓታት ከዓ በዝስዕብ ቁፅርታት ደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነውና ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም። ትድውሉሉ ቁፅሪ 641552500 ወይ ድማ 44333001226 እዩ። ክደግመልኩም የተን ቁፅርታት 641552500 ወይ ድማ 44333001226 እዩ። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ ገጽና ውን ኣትኹም ተኸታተሉና ርእቶኹም ውን ኣቐምጡ ከነቕርበልኩም ኢና።